Gal mano mokymas jums buvo trupučiuką kaip kuoka per galvą. Bet jūs esat laisvi, kuo patys kvepuojat, tai tą ir išreikšt. Juk negalima to žodžio meilė atsisakyti per akimirką. Mūsų nesupras. Aplinka nesupras. Aš tą sakau jums kaip kurantams, pamąstymui ir vis gilėjančiam tikrovės patyrimui. Ir kuo daugiau jūs atsiversite, tuo labiau patys pradėsite liudyti, kad tai yra tikra. Ir tada surasite atitinkamą žodį, kuris ir kitam bus paaiškinantis, sustiprinantis. Taip kad jūs turite laisvą valią ir laisvę pasireikšti. Tuo pačiu ir savo žodžiais.
Aš pritu žodžius, kurie santykiauja. Meilė ir žavesys. Kaip taip bus brolis ir pats esu labai. Tai čia tam skirtingų lyčių. Galima, sakysim, ta moteriškė būtų nelabai graži, bet žavi. O tas žavumas kartais pralenkė meilę. Mūsų gimnazijoje buvo viena mergina. Visi vaikinai buvo įsimylėję. Ji taip mokėjo bendrauti su visais. Tokia žavi, jis spindėjo. Švietė kaip saulė. Du vaikinai pamainom gal įdėdavo į namus. Ta pačia pavardė, vienas didelis, kitas mažas. Ir labai graži draugystė buvo. Visi ją mėgo. Tai va. O dabar va šeima jų. Bežiūrint jos, man atėjo į galvą mintis. Yra paskelbtas vaikų literatūros konkursas. Nugi gali tėvelis ir motutės susėsti, jeigu nors kiek laiko turit, čia laiko duota iki spalio pirmos dienos yra laiko, galima parašyti. Ne daugiau kaip 80 puslapių. Mažiau galima. Galima 40, galima 20. Na, novelė, pavyzdžiui. Jūs tik surašykit, aš jums padėsiu. Kvadratas jums bus. Keturios premijos.
Jam reikia 5, nes jie 5.
Nu, tai galima
ir penktą. Kiekvienam po premiją.
Tik galima ir penktą parašyti. Iš tų 5 rinks.
Kas turit savo mokymą, prašau, pagarsinkite visiems. Nu, Viktorija, sakyk savo mokymą. O kur Kotryna? Oi, tu čia esi, tu tyliai ramiai. Aš galvoju, gal dingo kažkai. Čia manęs įmato už pečių stambių.
Man sunkiau parašyti negu jiem, aš tos darnos mūsų šeimoje nebuvo, visko buvo.
Taip.
Prieš apie keliones pakalbėsiu, kadangi dabar yra tos atostogų metas ir mirtingieji dažnai savo leidžia kažkur išvykti, jie galvoja, kad to nusipelnė, pailsėti. Ir šiaip jau netgi yra keliaujantys nebūtinai į šiltus kraštus, nebūtinai pramogoms, išvyksta, tarkim, kažkokias savo sodybas. Na, aišku, mūsų jau yra ir netgi pasaulyje tokia samprata, kaip ir meilės emigrantai. Ir tačiau tos kelionės, kokius mes suvokiame, ir mirtingieji tiesiog netgi keliauja ir nepagalvoja, kas iš tikrųjų yra kelionė. Jeigu prisimintumėm, kaip keliavo Jėzus, Raitos knygų yra prašyta labai vaizdžiai pirmoji jo kelionė, tai įsimintina kelionė buvo perima, kelionė perima šventė į Jeruzalę, tai buvo jo 13 metai. Ir ta kelionė, aišku, buvo labai sunki fizinė prasme. Tuo metu nebuvo jokių patogių transporto priemonių, nei lėktuvų, nei automobilių. Tai buvo kelionė varginanti ir kai Jėzus pasiekė Alyvų kalną ir nuo jo nužvelgė Jeruzalę, tas vaizdas iš tikrųjų jį labai sujaudino, žemišką prasme. Ir jis daugiau niekada tokio vaizdo ir jausmo nepatyrė. Žinoma, jis ant to paties Alyvų kalno po keletų metų tą pačią Jeruzalę aptvarkė, kai jis buvo išduotas ir kai buvo jis rytas, aš esu sūnus ir tų laikų pranašas ir mokytojas. Ir Jėzus pasiekęs nuo kalno Jeruzalę, jie nusivylė labai greitai, nes šventykloje jisai nerado tose gražiose šventyklose. Tuo metu jam ieškomo tėvo, rado ritualus ir tamsą. Ir Jėzus daug labai keliavo, taip pat sunkiomis sąlygomis, tiek Europos, tiek Azijos žemyne. Tačiau jo tikslas buvo pažinti žmogų, ir atskleisti tėvą. Tuo metu jam suvokiamą tėvą. O kaip jau dabar žinoma, Austrija, aš esu. Šiuo metu mirtingieji keliauja visiškai kitais tikslais. Ir daugybė kelionių yra neprasmingų. Ir netgi jie nesusimasto tiesiog iš kartų į kartas ir gerėjant situaciją, gerėjant susisiekimui, jie keliauja. Nebandydami pažinti nei kurie, nei to savo dvasios brolio ar sesės. O iš tikrųjų, mūsų kiekvieno gyvenimas yra kelionė. Tačiau dauguma mirtingųjų nekeliauja, o stovi vietoje. Tai tikroji kelionė prasideda, kai mes atrandame savo tikruosius tėvus. Rojus gyvybę aš esu. Ir ta kelionė nėra nei varginanti, nei yra su gausybe patyrimo. Ir niekada ji nenusibosta. Ir nesvarbu, ar mes toje kelionėje esame tik pradedantieji ar pažengę, ar mes esame dar tik pirmos vargos vartojai, tačiau mes jau nepraeiname pro suvargusį, pro nusiminus ir vertingai. Ir aš labai tik atsimenu, prieš galbūt keletą dešimčių, kai mano teta, būdama jau vertingojo amžiuje, būtų 9-10, ji pasakė, kad jos gyvenimas buvo kiekviena akimirka. Ji prisiminė tik kelias jaunystės akimirkas, o viso kito gyvenimo tarsi ir nebuvo, tarsi išnyko. Tai iš tikrųjų jie ir negyveno to tikrojo gyvenimo. Jie buvo pradėjusi savo gyvenimo kelionės, nes nebuvo atradusi rojaus trejybės aš esu, nebuvo atradusi savo tikrųjų tėvų, nors jie lankė bažnyčią. Nebuvo pradėjusi. Tačiau kiekvienas mes atsiduokime labiau klausrybės aš esu vedimui, atsiduokime tam vedimui ir turėtume tokią prikazinį, kad čia net šventovėje garbinti rostrybę aš esu, pasisemti iš šios mokymų, pasidalinti patirtimį, kuri mūsų stiprina, atsiduokime tam vedimui. Ir kiekvienas mes keliaukime su tobulą rojus ir lygas aš esu kompanija. Nors ta mūsų kelionė yra asmeninė, tačiau mes joje kiekvienas sutinkame bendra keleivius. Ir su rojus ir lygas aš esu, mes tam bendra keleiviu galime parodyti ne tušę jėgų lauką, ne tušę ruodą, bet pasidalinti pačiu puikiausiu dėlį.
Ačiū tau. Taip, kelionė iš tikrųjų yra nuostabus dalykas, jeigu tu joje sieki ne tik tai akims kažkokio tai pramogų, bet pažinimo, giluminio pažinimo. Rusijai dabar vis rytasi stipresnė banga, kad skraido lėktuvais, pasigeria alkoholio ir paskui mėgina lėktuvą įsibuoti. Girti būdami ir nesugeba sutramdyti. Tai ir buvo atveju, kada užpuldavo stiuardesę mėginančią sutramdyti tos girtus. Ir dabar rusai masto, kad vėl reikia įdiegti lėktuvose policininko etatą, kad jisai stebėtų su brauningu rankui. Tai va, tai yra kelionė, net tai va, yra ta tikrovė užgriaužda, o iliuzija, kad net lėktuvo mėgina pasiūbuoti, iš vienos pusės sueina į kitą pusę kompanijos, o jau svoris persimeta. Juk tai yra ne šiaip savo keliai sodinami, kad būtų išcentruota svoris, o nebūtų vieną pusę nusvertas. Kita turizmo praktiškai ir komercijos pelno skatinantis rytis, tai yra vadinamųjų šventų vietų lankymas. Tai dabar daugybė važiuoja iš viso pasaulio žmonių ten, kur Kristus buvo pakrikštytas. Tiksliai vietos nežino. Ir dabar SNO istorinio paveldo yra pritarimas, kad laikyti tą vietą, kur Jėzų krikštijo Jonas krikštytojas, tai yra Jordano upė, Jordanijos krantas. Tai dabar Izraelis pareiškia protestą, kodėl tik tai vienas krantas. Nėra jokių faktų, kurie įrodytų, kad jis būtent tame krante buvo krikštijamas, o ne priešingam, kuris yra Izraelio pusėj. Nu, Izraelio užgrobtos teritorijos 67 metais iš arabų Palestinoje. Ir va dabar supykdė, kad sako, mes nesutinkam su tokia SNO istorinio, kultūrinio paveldo priimta rezoliucija. Ir iškart ten, kur jau paskelbė tą saugotiną vietą, pradėjo turistai į tą pusę visi važiuoti. Anoj pusėje, sako, žmonių nėra tuščiai. O kas tai yra? Tai pinigai yra. Turistai atveža didelės pajamas restoranams, viešbučiams ir taip toliau. Tai vat net Jėzaus krikšto vieta paversta komercinė pelno sekimo vieta. Ir natūralu, jeigu tu vieną pusę paremi, kitą nuskriaudi ir nesant istorinių dokumentų, tada toje pusė, kuri netenka pelno, ima protestuoti. Ir tada menkins visai, kad anoj pusėje jis nekrikštytas buvo, o šitoj krikštyjoje, žodžiu, kad prisiviliotų žmonės, kad atneštų visus tos pinigus. Todėl va, tokios kelionės, jos tik tai pamalonina ego. Štai buvau ten ir buvau Jordano upėje, kur Jėzų krikštijo, ne šiaip savo. Arba toj reiškia, bažnyčioj, cerkvėj, kur Jėzus buvo palaidotas. Nu tai vat visokių yra tikslų. Bet žmogus, jis turi tikrai savo kelionę į amžinybę. Bet į amžinybę ne po žemėm, žinai, kaip supranta, bet realiai niekada nesibaigiančią kelionę, kuri vieną etapą apims, kada mes patirsim prisikėlimą, antras etapas, kai tapsim jau dvasios tapatybę, ir tolimesnis etapas, kai mes pasieksim amžinybės slenkstį rojuje. Ir po jo vis tiek amžinybė tęsis ir kelionė tęsis. Todėl ta amžinybė yra pastangos, iššūkiai, yra per stipresnį vat, savo tikroviško asmenybės potencialo pavertimą aktualu, pasitenkinimas tuo, kuo jau esi, ir dar didesnis pasitenkinimas suvokiant jau iš to patyrimo, kuo tu dar būsi. Ir tai yra kelionė. Tai jeigu dabar mes žiūrime į kelionių agentūras, ką jos siūlo, josgi nesiūlo kelionės į amžinybę. Taip, suprantu. Kelionė amžinybė, tai kapinės. Siūlom kelionė amžinybė. Taip, tai vat rodo, koks yra iliuzinis gyvenimas ir iliuzinės sampratos, kuriuose nėra tikrovės, nors kalba apie meilę ir kunigai, ir politikai, mokytojai, psichiatrai, bet nėra tikrovės. Jie nesupranta, kas yra tikrovė. Todėl jų ir yra iliuziniai teiginiai, iliuziniais žodžiais.
Ką padaryti? Komerciją.
Nu,
kaip rusų turi.
Versle taip, o šiaip jeigu kalbė apie kokį nors meilės pasireiškimą, kas susiję su mokiniais, su ligoniais, tai čia nėra komercija, bet yra nesupratimas.
Kaip rusų turistas prieš kažkokį laiką skaičiau, Egipte, reiškia, vienas ten egiptietis pardavinėja albumus, reiškia, ten paskutinės vakarienės, ten apaštalų, su Jėzum, viską. Sako, čiagi, ar sako, amerikiečiai klausė, ten eina sustojusias prie tų albumų, reiškia, ar čia tikri, nu tikri, sako, tai kaip, visi kokie buvo tokie ir yra. Ar būna, tu paveiksluoti visi? Jėzus su apaštalais visur ten keliauti. Amerikiečiai perka klėdai, sako. Tai jau rusas, jau reiškia, kaip sakyti, ne su jausrybės keliu, bet vis vien jau nustebęs, kad žinai, tokie patiklus ir tokie vainės. Kad prieš tūkstančius metų apie jokio fotografiją nekalbų su tik jis sako, jo tikriau, čia patys tikrėjo, tikriausiai Dievas. Viską komercializuoja ir tas žmonių, kaip sakyti, tamsumas, kaip sako, ribų nebeturi supranti. Kiekvieną dieną vis naujai kvailumai.
Dar turit ką savo mokymą, prašau?
Nu, galbūt mano vakarykštį kelionį į mišką. Gan buvo tokia, nu, savotiškai įdomi, ta prasme, kad aš irgi pajutau Dievo, Dievo, taip sakant, pagalbą. Aš paprastai, jau nuo senų laikų, dar prieš mano išvykimą šitą kelionę, važiuodavo čia į netolimą mišką. Tai kuris yra važiuojant autobuso į Rūdininkus. Bet aš važiuodavo tik tai už 40 stotorių, pirmas stotelį, vadinam, ten vadina vietinį Kryžovką. Bet čia labai netoli tiesiog. Būt aš vakar irgi nuvažiavau. Nu, važiavau taip, 9:20 išvažiuoja, reiškia, iš Naujininkų, nes aš atvažiuoju 16 iki Spartos, paskui ten nainu, palaukiu ir, reiškia, sėdo. Tai vat, nuvažiavo gan didelis būrys, išlipo, bet aš visada einu, reiškia, po dešiniai. Vat, ir ten toks yra, pirmiausia, miškelis nedidelis, praeini ir šitas kaimas Tarnova, ir už jo dar yra tokia užtvanka. Ir užtvenkta ten, matome, ten upė. Ir ten daug privažiuoja pasimaudyti. Tai vat, man einant, žiūriu, kad niekas tarp užsienėjo. Bet viena moteriškė ėjo, nu, taip viena greitai, aš labai taip neskubėjau. Na, taip einant, įsikalbėjom. Pasirodo, irgi ėjo ten tų pasirinktų uogų. Na ir taip aš galvoju, kur čia geriausia būtų eiti. Sėdavo ten po kairį, bet kažkaip toks impulsas buvo, kad reikia čia matyti jau. Tai jau nuoroda tokia buvo, nes ten, kur eidavo, tai nelabai ten aš rasdavo. Ten porą kartų tik to buvo, čia buvo trečias, jis pasisakė, lyg ateinantį trečią kartą. Tik, ir kad jie gyveno Naujininkuose, ir ten šitą, paskui jau kaip nuėjom į kitos vietos, ir kaip sakant, tokį jau aiškiai buvo nuoroda, kad reikia čia. Ir tikrai nemažai radom, reiškia, sakant, buvo mūsų ten jau paskirta vieta iš aukščiau, nes tikrai daug radom. Vat ir jį prisirinko nemažai ir įsikalbėjom. Pasirodo, kad jį tai tikinti, bet aš jai paaiškinau, kad vat, reiškia, yra kraujos trejybė ir aplamai visą tą. Kaip sakant, nu, taip jau gan aiškiai, kad jis suprastų, kad reiškia, rojaus trejybė ji niekur kaip sakant, neišvyksta, kad Jėzus Kristus turės ir panašiai, nu, sako, man žinoma sunku ką suprasti. Sakau, ten galbūt, kadangi ten duktė yra, turi ten kompiuterį. Sakau, jis yra, gali pasiskaityti Orantiją, nurodžiau tą knygą. Paskui šitą jūsų Jėzaus Kristus kalbų jums vėl. Nu, sako, mano vyras tai nėra tikintis. O sako, aš irgi jau tai kažkaip tai man tas katalikų tikėjimas, nors paaiškino, kas va čia ritualas, kad turi būti gyvas ryšys ir panašiai. Nu ir jie aš jai pasakiau, kad mes atrenkamės čia. Sako, dabar aš tai negaliu. Jos vardas Jonė. Aš jau mes taip jau ten, kadangi gana ilgai rinkom, viskas pažino. Sako, aš žiemą nu, ateisiu, kadangi aš tada jau būsiu laisvesnė. Šiaip tai dar dirbantį, nu, turbūt gal kokių, nežinau. Amžiaus sunku pasakyti, man yra 50-60 metų, turbūt nežinau. Taip, taip. Nu, taip, ji, kaip sakant, paskui jau prisirinko ten, žinoma, greičiau rinko, negu aš man, tai yra sunkiau, ji prisirinko ten, kiek reikia, išėjo, aš dar truputį pabuvau. Na, paskui jau grįžo ir pagalvojau, sakau, gal kartais ir kas nors ir gero, kad aš vis tik tai ją apšviečiau tą kryptim. Tai va toks mano patyrimas yra karykštis.
O ką rinkot? Mėlynės?
Prašau?
Mėlynės rinkot?
Mėlynės. Tai va ir rodo, kad apvaizdas suveda. Net ir miške gali sutikti žmogų ir paskleisti šviesą. Juk ko gero pirmą kartą miške aiškinai.
Taip, pirmą kartą.
Nu taip. Aš miške dar irgi niekam neaiškinau. Aiškinau 70 vairių, reiškia, miestų ir miestelių Lietuvoje, Amerikoje aiškinau. Miškinė. Nors mėgodavau, važiuodamas per Lietuvą, tai mėgodavau miške, palapiniai.
Tau aiškino miške.
Man aiškino miške, taip. Va, o tu jau miške pradėjai aiškinti. Va tau ar kelionė, kaip apaštalai, peščiom, nuo sustojimo iki pat mėlynių vietos. Tai kaip Kristus apaštalai žvejojo vandenį, tai tu miške uogavai. Tai ačiū tau. Tu prieji savo sampratą ir va, pojūčiai iš vidaus, va, tie virpesiai. Jau galėjai kalbėti apie buterbrodus, apie va, uogienių virimą ar ten dar kažką, bet vedimas iš vidaus, kad reikia prasmės, šviesos. Dėl to ir perteikiai. O kadangi viduje jau yra sukauptas tam tikras žinių lygis, jisai susistemintas, patyrimas iš šventovės, štai apvaizda tau ir atveda ramioj vietoj, kad niekas netrukdytų, kad tu galėtum tą šviesą paskleisti. Taip ir veikia apvaizda. Na ką, sėdam prie vartus? Ar dar turit noro pasakyti mokymą? Taip.
Aš dar taip pabandysiu pasakyti. Mes vakar buvom nuvažiavęs su šeima į kaimą. Ir tenai, netoli mano močiutės namų, buvo tokie kultūros namai, kurie dabar yra sugriauti. Ir 20 metų ant tų kultūros namų kamino buvo susuktas lizdas gandro. Ir jisai, gal visi du tokio buvo dydžio, jau 20 metų surinktas. Ir dabar žiūriu, nuvažiavusi kaimą, kad nėra to lizdas, suprantat, nugriautas tas kaminas. Tas pastatas, tai kada tie kolūkiai išsigrįvo, tai jau seniai jau jo nėra. Bet kažkaip visada būdavo tas kaminas paliktas ir tas kiekvienais metais gandras grįždavo į tuos savo namus. O dabar jisai kai grįžti, pati kaip tyčia pamačiau, skraido aplink tuos grivėsius ir tupi tenai. Ir aš pagalvojom, kokią kelionę iš tikrųjų tas gandras kiekvienais metais su Nuo 8 iki 10 km aš skaičiau. Nu, keliauja tie gandai, kad grįžtų kiekvienais metais į tą pačią vietą.
Šitai
daro. Ir, ne, nuo 8 iki 10 tūkstančių kilometrų. Ir šitą. O gyvenat, galvoju, gal net ten tas pats gandras buvo, nes jie gyvena. Vienu rašė 30, kitur 90 metų. Jis gal nuo rašies priklauso. Kas ten, aš žinau, gal ten tas pats ir gandras. Ir vienu žodžiu, aš sudyginau žmogus, kad taip, žmogus sugriovė to gandro lizdą, namus, ar ne? O savo namus lizdą pavadinti, kaip kuri mirtingasis ant materialaus pagrindo, bet tuo pačius ir greuna. Greuna, nes jisai nėra atradęs savo lygas, aš esu, mes žinom savyje. Ir nors iš išorės tai gali spindėti labai gražiu gyvenimu, jisai sako, kokia graži šeima vieni kitų, bet iš tikrųjų tai nieko ten nėra gražiaus ta šeima, jeigu nėra tas rausia, jeigu nėra tas kurėjas savyje. Tai va, žmogus greuna savo šeimą, bet ne viena to aplinkų ir tų gyvūnų. Šitaip, aš nesizduoju, ką žmogus gali jausti šitaip elgdamasis. Ne savo šeimą greudamas, nes jis to nejaučia, bet tavo lizdą. Ta prasme, man tai buvo asmeniškai šokas, nes tenai nėra niekas statoma ir aš galvoju, kam to reikėjo. Žodžiu, žmogaus žiaurumui ribų nėra, tai čia mano nuomonė, gal tai tam atrodytų, kad kažką tokio, žinai, trukdė kažką, bet žmogus dar žiūrėsnis už tą gyvūną yra, kuris iš tikrųjų kartais, ne kartais, o yra skurtas, kad žudytų galbūt kitą gyvūną, bet tai yra natūralus instinktas, o žmogus be rovdybės aš esu gyvenamas savyje, bet rastos rovdybės aš esu atrastu savyje, vis labiau labiau žiūrėjo. Vadinasi išeitis, nes, kaip argi man tas sakytų išeitis, vieni viena atrasti kurėje savo vidurį ir mes tą aktorantai patys puikiai jau patiriam po truputėlį savyje. Amen.
Į tą pasakymą, kad greuna, gal tas kameras supuvo nuo gandro to lizdo.
O antras dalykas,
tas kaminas, kaip yra, tai vanduo vis vien prasisunkia ir plytos pradeda irti ir jisai savaime griūna. Antras dalykas, Lietuvoje pakankamai daug yra gandrų ir nebėra varlių. Aš kai gyvenau kaime, tai tą žinau, todėl kad gandrų dabar yra ant tiek, jūs mieste čia nematot tų gandrų, o kaimuose, kaip yra, tai iki 100, iki 150 gandrų būrėjai susirenka ir ten pievos, jie ten stovi, stoviniuoja, ten nežinau, kai jie susirinkimus daro kažkokius ar ką. Taip, susirinkimus daro. Yra stebėta mokslininkų, tai reiškia, varnos, reiškia, yra, nu, įvairių rūšių tų varnų yra. Jis susirenka dideliais būrėjais ir vyksta teismas. Ir kokie varna nusikaltus šitą užkapuoti. Po to, reiškia, mokslininkai yra tyrė ne vieną atvejį. O gandrai, daleiskim, Lietuvoje, mūsų Lietuvoje jų daug yra, bet dabar jiems nebėra ko lesti. Jų pagrindinis maistas buvo varlės. O varlės tarybiniais metais, kai buvo migracija, išnaikino. Visas pelkes, visas kūdras visokias sulygino. Seniau aš kai karvės ganiau, tai tų varlių tiesiog, jeigu eini naktį, tai visą laiką užminiant varlių. Ištisai, beveik, ištisai, jos šokinėjo. O dabar, daleiskim, kur gyvenu, reiškia, dabar Neveronys yra, nu, ten yra, reiškia, toks karjeras, kur autostrada gaistatė, įėmė tą smėlį ir ten dar biški veisės. Tai už vakar mačiau trys mažyčius varliukus, kurie išsiritė iš vožgalių, jau dėkytės nėra nieko. Bet seniau jų būdavo, kad eini žemė, tai tų varliukų neišvengsi, nesuminiujas. Todėl, kad jų eina taip masė. O dabar jau pamatyti yra per kelius metus, gali pamatyti
Tai, kaip sako, gali apsidžiaugti, kad trys pamatė. Nėra jų, iš viso nėra, nėra jiems kur veistis. O gandrų daugėja. Ir gandrai ištisai, kad mokslininkai yra, reiškia, nu, kaip užmušo ant autostrados, užmušo gandrus, prapjauna skrandį, tai tik vien bitės.
Tai lesa bitės. Jų gyvenamos vietos išvaiko jos, dėl to jums.
Ne, ne dėl to.
Gandrai pažiūrėjo labai mažai gandros.
Gandrai yra dabartiniu metu labai stipriai niokiuojama chemikalais ir varliagyviai visi dvesia. Ir, daleiskim, aš kaip kame gyvenau, labai daug jų yra sunaikino technika. Ir, nu, bendrai, žmogus elgės ne taip, kaip turėjo telktis šioje gandrai. Taip pat tų priežasčių yra milžiniškai daug, bet žmonėje jų visiškai nekreipė nieko dėmesį, nei jokios varlės, nei jokius ten uodus, juk, daleiskim, erkės. Tų erkių aš kada augau, galėjai voliuotis ir šienė, ir ant pievos. Niekada neįsisirdo žmogui nei jokia erkė, per visą mano vaikystę ir jaunystę, supranti. Įsisirdo kartais šuniukui kokiam, supranti, kur su karvės kai ganydom. Kodėl? Todėl, kad tų varliagių buvo masė. Ir mažytė erkė ten stovė ant to žolelės. Mažytas varliukas kapt, surėjo ir nėra. Ir viskas ir tų. O jos stovi maždaug 30 cm nuo žemės erkės. Šiandieną jų varlių nėra, o erkės plinta, supranti. Už tai žmonė, kaip sako, lasta turi du galus. Ta sunaikina, supranti, o kitas atsisuka kitaip. Tai čia gali pasaką be galo. Dėl gamtos, dėl žmonių amoralumo ir iškreipimo. Ir čia niekas nežinau, kas čia gali sustabdyti tą tyrimą. Ir turbūt kaip moko Rojaus tėvai, tai čia urantai mažai moko, tik tai patys mokinas iš Rojaus reikės.
Tai yra tas stabdis, kito stabdžio nėra.
Nu tai tik tai čia labai mažas stabdis, čia yra.
Tai žvelkim tūkstančius metų į priekį, ne dabar.
Čia dabar kai buvo įsumbrėžis, tas stabdžio ištiškus, tai kaip tai jiems visybės visai.
Taip. Rytoj pakalniuose mes sutarėm pagarbinti Rojaus Trejybę pas Leonido seserį Aldoną 10 valandą Utenos rajone. Tai va, kas norėsit, galėsit prisijungti.
Kokioj vietoj?
Pakalniuose, už Narkūnų, čia į tavo gimtinę. Tai va, tai kas reiškia, norint atvažiuokit, kas netvažiuoja, gali 10 valandą prisijungti, bet kur būnant. Sėdėm prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinasi sūnau motina broliu, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau šį maistą, patiektas su meilė, tikrai tavo tikrovės virpesiais pripildyta. Tegu kiekvieną fizinio kūno ląstelę, jie pakrauna energiją, kad ląstelė pajaustų tavo gyvą tikrovišką pulsavimą viduje. Taip kaip sumanytų savo evoliucinį planą, kad šitas materialus kūnas tavo šventovė visada būtų pasirengęs draugė su tavimi kurti šviesos labui, taip kaip tu numatei savo evoliucijoje, kad veiksmas būtų skirtas visumai. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.